بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهور ونعكسن رجسي القضبة ضان وركيدن كوجها ينوح حكم ذا مذا حوينها ضلكو قرصوريال ومع عبي محكمة ضصرة كلنا نبدأ ضلوا قبتي من ديرة يمذا حوينها الصومالي حسن شيخ محمود وقضبة دير كتير ذي دجال ذا كدن كأكوح ذا الشباب الصومالي كصعودي وحيق دون دجال ذا kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistiyal waa dhuhurnimo salaasa taariikhdu waa 16/12 ee December sanad 2022 intaas aad maqashaan waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faafsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa magacaabay 20 garsoorayaal ah oo ku biiray maxkamadda sare ee wadanka waxa maxkamaha magacyada xaakinadan madaxweynaha ugu gudbiyay gudiga adeega garsoorka ee GSC Jeesiya ayaa bayaan ku sheegay inay talaabadani qaaday kadib markii la soo gabagabeeyay turxaan bixin qiimeyn ah oo la sameeyay madaxa cadaaladda dalka garsoorumaada Koome ayaa u mahadcelisay xaakinada iyo cid waliba oo ka qayb ahaa dagaalkii socodka turxaan bixinta gudiga ayaa tilmaamay in 20 qof ee lagu soo xushay inay u qalmaan jagooyinkan iyadoo la isku dheelitirayo arrimaha jinsiga iyo matalada goboleed garsoorayaashu madaxweyne Ruto magacaabay inay ka howlgalaan maxkamadda sare ayaa kala ah Gijochi, Patricia, Josephine, iyo sidoo kale Patricia, Diana, Sofia, Saeed, Heston, Nyanga, John, Gadichi, Bita, Lawrence, iyo sidoo kale Jory, Ribot, iyo sidoo kale Francis, Fred, Dennis, iyo Macharia, Teresa, iyo sidoo kale Alim. 14 bishii 3aad ee sanadkan ayay ahayd markii gudiga adeega garsoorka GSC uu soo xayisiyay xilalka ay garsoorayaashani buuxinayaan afayeenka madaxtooyada dalka State House Hussein Maxamed ayaa barta Twitter-ka ku xaqiijiyay in garsoorayaashan bari la dhaarin doono maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa markaas sheegay intan iyo bishii 2aad ee sanadkan ay dhacdooyin shilal ah ku dhinteen 4248 qof agaasimaha NTSA Alisa ayaa shoosta ka hariiqday in qasaaraha dhaqaale ee Kenya ka soo gaaray shilalka sanadkiiba uu kor u dhaafayo 310 bilyan oo shilin waxa ay dhaawacyo culis soo gaareen 8756 qof halka dhaawacyada fudud ee sanadkan la diwaan geliyay ay yihiin 6281 tan ayaa tirada guud ee dadka ku waxyeeloobay shilalka wadooyinka ee isku jira dhimashada iyo dhaawaca ka dhigayso 19285 qof haweeneydaasi ayaa Kenyaanka si gaar ah wadayaasha baabuurta ugu baaqday inay taxadar muujiyaan tirada mootooyinka ee shilalka galay ayaa ah 1075 halka 1010 lagu sheegay baabuurta ganacsiga NTSA ayaa intaas ku dartay in ugu yaraan 997 baabuur oo si qaas ah loo leeyahay ay shilal galeen sanadkan gaadiidka dadweynaha ee PSF ee BSV da ayaa markaasi dhacdooyinkan isameen ku yeesheen ayuu maamulka ku sheegay ay saameeyeen ayrahada ayuu maamulku ku sheegay 565 baabuur baabuurta dawladda ee shilalka galay waxay yihiin 41 baaskiilada waa 13 ah kuwa gurmadka degdeg ah ama ambulance hay'adda Interpeace ayaa kulan ku saabsan nabadgelyada u qabatay bulshada ismaamulka Mandera Cabdiqafaar Umar Ibrahim ayaa qodobkan faahfaahinay
kulan looga hadlayay arimaha nabada oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Interpeace oo ka shaqeysa arrimaha nabadeynta ayaa lagu qabtay magaalada Mandera kulankan ayaa waxaa goobjoog u ahaa gudoomiye ku xogeenka guud ee hay'adda Interpeace Master Matias laamaha amaanka ismaamulka Mandera qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga ah iyo bulshada qaybaheeda kale bulshadii ka soo qayb gashay madasha iyo maamulka Interpeace ayaa inta badan ka hadlay sidii loo xoojin lahaa nabada isla markaana loogu hortagi lahaa wax walba oo carqaladeyn karo amaanka ugu horeyn agaasimaha hay'adda Interpeace laanteeda Kenya Xasan Ismaaciil oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay muhiimadda isku imaatankooda
maanta waxaan halkan u nimid marti waxaan la noo yimaadeen ka socdaan xafiiskaanada Geneva oo rag ee muassaska ka ah hay'adda Interpeace Mr. Matias haddana wuxuu yahay vice chairman-ka oo governing board-ka gudiga Interpeace buu madax u yahay marka muhiimadda uu yimaadeen waxa weeye inay nala arkaan howlaha nabadda aan ka hayno gobolka khaasatan Mandera iyo Wajir County iyo dhulka kale oo Kenya gudaha wax ka wadno marka saddex xafiis oo weyn baan leenahay midka Mandera oo Waqooyi Bari ka shaqeeyo xafiis Marsabad oo aan ku leenahay xafiis Marigad baan ku leenahay marka howlahaas un bay rabeen inay yimaadaan marka waxbarasho un bay u tahay ayaga in wixii shaqo iyo howlaha iyo baahida jirta ay wax ka ogaadaan marka intaas un baa muhiim u ah inay yimaadaan
dhanka kale masuulkan ayaa sharaxay waxa uga qabsomay arimaha nabadeynta sanadkan si dhamaanaya
waxaana noogu muhiimsan wixii khilaafaada oo gobolka ka dhacay in badan anagu baa aanu horseed u ah inaan wax ka xalino wadla socotaan dhinaca asbaanisa iyo hadda xuduudka iyo dhibaatooyinka ka dhacay xalinteedii oo ku howlanahay Ramo iyo Mandera North dhawaanaha isku dhaadhac yar ba jiray oo xagga degaanka iyo dhulka isku haysto marka anagu la kaashanayna xafiiska county commissioner-ka howl badan baan ka qabanay si dib iyo dil iyo dhibaato aanan meesha ugu dhicin waxa kale oo noo socda sanadkii aan soo dhaafnay sanadka aan soo dhaafnay dabeyaaqadeedan waa la socoteen ceel waaqi iyo lafe hargufa baa ka jirtay ilaa Sheekh Umal iyo culimadii baan halka keenay oon ku howlaneen in dhibka meesha ka dhacay in la xaliyo marka howlahaas way noo socdaan qaarna way noo dhamaadeen qaarna wali qabyo waay xafiiskan uu furan yahay
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamul kamandeera
madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xubnaha Kenya ku matalay golaha xeer dejinta ee bariga Afrika ELA ugu baaqay inay dirada saaraan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo nabadgelyada gobolka baaqan ayuu jeediyay xilli uu siyaasiyiinta kula kulmay xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi baarlamaanka bariga Afrika ayaa waxa Kenya ku matalay 9 xubnood oo isku jira 4 oo soo xulay isbahaysiga mucaaradka ee Azimio iyo 5 oo soo magacaabay isbahaysiga talada dalka haya ee Kenya Kwanza waxa uu qorsheeyay in qamista soo socota ee 8da bisha December ah uu golaha qaran ee xeer dejinta yeesho kala fadhi gaar ah oo lagu ansixinayay miisaaniyad dheeraad ah oo ay dawladda dhexe soo bandhigtay tan ayaa imaaneysa iyadoo qaar ka mid ah Kenyaanka ay wali qaadanayaan lacagaha amaahda ee santuuqa dhinaca dhaqaalaha lagu caawinayo ganacsatada yaryar ee haslaafaan dhinac kale xildhibaan laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Jaara ismaamulka Gaarisa Cabdi Cali Cabdi ayaa dhankiisa ku baaqay in dawladda dhexe ay soo saarto nidaam dhaqaale oo aan dursaar lahayn si ay uga faa'iideystaan muslimiinta Kenyaanka xubnaha dhexe ayaa 17 milyan oo shilin oo markaasi mashaaraadka xubnaha golaha wasiirada ku wareejiyay gudiga loo xilsaaray inuu isku soo dabarido dadaalada looga falcelinayo saameynta abaarta waxa arintan xaqiijiyay xogayaha golaha wasiirada dalka Mansi Wanjua lacagtana ayaa ah midii ay qaadeen lahaayeen bishii hore maalmo hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka ku xigeenkiisa iyo 22 xubnood ee uu hoggaaminayay wasaaradaha kala duwan ee dawladda dhexe ay ku heshiiyeen in mashaaradkooda hal bil ah ay ku kabaan gargaarka ka dhanka abaarta ilaa iyo hadda gudigan qaran ee ka falcelinta saameynta abaarta ayaa aruuriyay in ka badan 590 milyan oo shilin dawladda dhexe ayaa sheegtay in Kenyaanka ay markaasi ka hor bisha koobaad ee sanadka 2023 u baahan tahay ugu yaraan waa Kenya u baahan tahay ugu yaraan 17 bilyan oo markaasi shilin si wax looga qabto saameynta abaarta hay'adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa sheegtay in marka la gaaro sanadka cusub ay u badan tahay inay dugsiyada ka baxaan ugu yaraan 3.5 milyan oo arday ah taasi ay weynayeen saameynta abaarta daraasad la sameeyay sanadkii hore ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan 2 milyan oo caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 17 sano jir aynan goobaha waxbarashada haadirin xilli dugsiyeedkii saddexaad ama teermkii saddexaad dhanka kale maamulka qaran ee maaraynta masiibooyinka NDMA ayaa saadaalinaya in 1.6 bilyan oo caruur dheeraada ay halis ugu jiraan inay dugsiyada ka haraan bisha koobaad ee sanadka soo socda ee 2023 meelaha ugu badan ayaa ah ismaamulada gobolka Waqooyi Bari iyadoo tirada caruurta dugsiyada ka haray ee Mandera ay markaasi tahay 2,295,477 waxaa markaasi soo raacda Gaarisa oo tiradan lagu sheegay 2,800,289 Wajeer waa 2,604,504 Turkana waa 2,503,604 halka Marsabiid ay tahay 107,600 bangiga dhexe ee dalka CBK ayaa shaaciyay in la soo celiyay qaadashada hore ee raahda qarashada hore meesha looga saaray oo la xiriiray lacagaha laga diro bangiyada ee lagu xawilo taleefannada gacanta waxa arintan ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe Dr. Patrick Njoroge tani ayaa dhaqan gali doonta kooda bisha Janaayo ee sanadka 2023 qarashadkan ayaa meesha laga saaray 16kii bisha 3aad ee sanadkii 2023kii 3 cisho kadib markii Kenya laga xaqiijiyay cudurka COVID-19 waxa xilligaasi looga gol lahaa in sare loo qaado adeegsiga siyaabaha casriga ah ee lacagaha la isku gudiro iyadoo macaamiisha laga cafinayo qarashaadka ee hawlahani markaas uga bixi karo
97.1 Garissa Dadaab Madogashe Masalani Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ee dadka deegaanka ay si rasmi ah kooxda Al-Shabaab oo gala wareegeen degmada istaraatiijiga ah ee Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaasii oo muddo badan ay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab afayeenka wasaaradda gaashaan dhiga ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay xaqiijiyeen amniga degmada Aadan Yabaal isla markaasina ay markaasii ka wadaan howlgallo iyo sidoo kale inay isku ballaariyaan dhinaca kale howlgallada midowga Afrika ee ATMIS ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada xoogga dalka la wareegitaanka degmada Aadan Yabaal oo muddo 19 sano ah ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka ATMIS ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidamadooda ay sii wadi doonaan inay ciidamada dawladda kala shaqeeyaan howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ciidamada dawladda ku taageeraan duqeymaha dhinaca cirka ergaga gaarka ah ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika Danjire Maxamed Allah Amin Saif ayaa markaas ugu hambalyeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xoreynta degmada Aadan Yabaal magaalada dhacda gobolka Shabeelaha Dhexe oo kooxda Al-Shabaab la sheegay inay weheed xarun tababar howlgalka ATMIS ayaa waxa uu sheegay inuu sii wado doono inuu markaasii dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba kala shaqeeyo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si markaasii loo helo amni iyo xasilooni Soomaaliya ka dhalata taliyaha kumeelgaarka ee ciidanka ATMIS ayaa dhankiisa sheegay inay ATMIS ay taageero markaasii la garab taagan yihiin diyaaradaha khumaatiga u kacay ATMIS ee taliska koobaad ayaa waxa uu sheegay inay taageerayaan duqeymaha cirka ee markaasii aadka loogu baahan yahay iyo dad gureynta dhaawacyada intay howlgalladani socdaan oo dhan si ay u taageeraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu jira dagaal uu markaasii ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa waa uu ka hadlay wareegitaanka in Aadan Yabaal ee ciidamada dawladda warsan ku hormarno xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in saakay waa barigii hore ee weerar madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Buuraleyda ah ee Galgala ee gobolka Bari goob joogayaal ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa madaafiic dhowr ah oo ku dhacay saldhigga iyo agaarkiisa sidoo kale ciidamada Puntland ay dhankooda tiro madaafiic ah kaga jawaabeen wali ma cad khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi hayeeshay kooxda Al-Shabaab oo sheegtay weerarka ayaa waxay sheegeen in madaafiicda ay la heleen gudaha saldhigga ciidamada Puntland isla markaasina qasaare ay gaarsiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in dhankooda ay ka jawaabeen weerarka madaafiicda ah ee uga yimid dhinaca kooxda balse aysan bixin faahfaahin intaas ka dheer wararkii ugu dambeeyay markaasii ka soo baxay deegaanka Buuraleyda ah ee Galgala ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay halkaasii ka wadaan howlgallo kala duwan iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay kaga jawaabayaan weerarka madaafiicda ah ee lagu soo qaaday dhowr jeer oo hore ayay kooxda Al-Shabaab waxay weerar hoobiyaal ah iyo kuwo toos ah ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada Puntland ay ku leeyihiin degmada eeraha deegaanada Afurur iyo sidoo kale Galgala waxana Puntland ay sheegtay inay iska difaacdo weeraradaas Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo baantay khudbad dheer u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan eraha qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadal jeedintiisii diirada ku saaray guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka iyo qabashada degmada Aadan Yabaal ugu horeen waxa uu bogaadiyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee dagaalka markaasii la galay kooxda Al-Shabaab waxa uuna sheegay inay garab taagan tahay dawladda madaxweynaha ayaa hoosta ka hareeqay in maanta ay xor tahay degmada Aadan Yabaal waxaana xaqiijeeyay in ciidamada ay si nabdoon kula wareegeen degmadaasi wuxuu intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay sidii deegaanada gacanta dawladda soo galay looga shaqeyn lahaa in laga hirgeliyo adeegyada caafimaad iyo kuwa waxbarasho isagoona sheegay in qof walba iyo deegaanka uu ka soo jeedo dadaalkaasi inuu galiyo looga baahan yahay
saaki ciidamada qalabka sidii waxay joogan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka horeeyeen kuma ayan dagaalamin xataa eelashii biyo ku yila ay mambali ka siibteen dadkeena inta afduubteen ay ka xayeenayeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh awal waa ogeyn ee Soomaan teedan dhulkii aan ogeyn eelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka ahdo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidii raashinka sidii soo saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduuban ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kale laga sii eriyo kuwaana laga soo eriyana sidaasay yeelan oo aan mithaal u soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanana sida yeeli doonaan meel kasta oo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka Soomaalida tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha 15 sano ayay dalka joogaan dadka Soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayan joogin cabsigelin tahdiid maxaa ceebeyn yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen maanta ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay maadaama dhiiggu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin shabaab meeshaas inay dadka ka xanuujaan oo dadka boqol boqol u dilaan abriya oo waxba galabsanin suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiirranaan kuma dhamma inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay inta soo daba mariyayaan ayay jidka miina geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yiilay ayay mambada ka sii sibtay shabaab waa tagay waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeenni oo 15 sano oo dulleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soo miyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaye midadab taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba Soomaaliyeed inta isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahaa iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysa
madaxweynaha qudbadiisa ayaa dureereed ayaa dhanka kale ka hadlay inay jiraan dad ogaal la'aan ula shaqeeya kooxda Al-Shabaab oo sida hadalka uu dhigay waxauna sheegay inay markaasii aqaanaan sida loola diro kuwa uu sheegay inay sida ogaalka ula shaqeeyaan kooxda ee colaadaha beelaha iyo isbaarooyinka ku howlan sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay markaasii tageen waa sida uu yiri oo inaan soo noqon doonin waxauna ku baaqay in la doonayo in laga fikiro sidii dalka Soomaaliya loo horumarin lahaa kadib
dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inuu sheego dadka Soomaaliyeed shabaabku waa Soomaali shabaab kalkaalku waa Soomaali waana dad la garanayo sifooyin gaarana leh laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meel qaarkood ka jirgo dadka qaarkii ogaal la'aan inay shabaab ugu shaqeeyaan ogaal la'aan ayagoo shabaabka nacab ama dadkooda uu dilay ama ayaga oo muxuu ahaa khatar ku yahay oo cararay haddana inay ogaal la'aan waxyaaba shabaabka taageeray ay ugu shaqeeyaan dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadalladooda inta soo qaataan inay websaytyadooda soo geliyaan ayagoo ku faanaya dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal ogaal la'aan yaana shabaab ugu adeegin haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay ganacsato haddaan nahay shacbi caadi ah waan ogahay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo shabaab jecel ama raalli ka ami jiro laakiin annagoon ogeyn oo wax kale ka hadleen wax kale ka jawaabeen qof walaaloo kale oo Soomaali oon ku xanaaqsanahay u jawaabeen ka waxaynin yaana shabaab u adeegin kalmad kasta oo dadka Soomaaliyeed qaybinaysa kalmad kasta oo qayba dadka kamida qaybinaysa kalmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah kalmad kasta oo cajis gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan ogaal la'aanad shabaab ugu shaqeeyo haysa ogaa walaalkeyo walaasheyo Soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto xaalad ay isxoreynayso oo gobonnimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa حالات داس وحبينا كمضنتا حاليها تقالك شباب كل الجنة ضدك الصوماليات ولا لا صوماليات ملك سجوح وباقية إني تعبيرها حاكلون ضدك الصوماليات ملك مانتي أنا هل كان أوشه ولا ريال شباب وتاريخ وهيستوري واتني تاريخ وهاي واتني هدي ذاك غاكيس روح بسجل ويشار نقريا بريد دلانك صوم نيجا ما لا هدي غانا دقار كل شيء خيار وصوم نقريا نمكي يان سان يين يان كاس يين بري إيمانيا صوم نقريا
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale markii si ugu horeysay tan iyo markii xafiiska loo doortay ka hadlay qorshaha deen caafinta ee Soomaaliya iyo waxa xigi doona madaxweyne ayaa waxa uu sheegay kadib markii deynta inta dhima laga cafiyo dawladdiisa inay codsan doonto deyn kale oo boqolaal bilyan ah oo markaasii dawladdiisa qaadanayso waxa uu sheegay in deyntaasi la gelin doono warshado iyo sidoo kale dhismo dakada si daqliga ay kasoo xarooda dakadahaasi iyo warshadahaasi deyntii la qaaday dib markaasii loogu gudo qaar kalena dalka loogu hormariyo waa sida hadalka u dhigay maru arintan ka hadlayay madaxweynaha waxa hadaladiisi kamid aha
deynka marka in aan laga cafiyay waxay ahayd arin aad iyo aad u badan deyn cafintiina way soo dhamaatay bilaan noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yarta noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeeda baarlamaanka taalo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugan degaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan samaynaa waan uga hadlaya waxaan sameynay deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan $5 billion ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan haddana laga cafiyay inta dhimana bilahaas a sheegaya gudahood naga wada cafin doon soomaaliya waxay hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshaddeedaasi hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn soomaaliya fursadii awood uma lahayn deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii fursadaasa maanta uma furmayso waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan iyo hay-adahooda xukuumaddu ay ugu horeyso already shaqadaa ma haysa hadda oon aad iyo aad ugu ammaanayo shaqada deyn cafinta meesha ay doorka ay xukuumadda ka qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhammana aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshiyana uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi kasoo dhammaadaan si waqtigu noogu soo degdego waqti badan ma haysano marka waxa aan laga fikiraa ula maxay tahay $5 billion aan la tacaalayna 10 sano ka badan in nalaga cafiyo deyn aan qaadan doonaa ilan dalka inaan dhisnaan u baahanna awooddeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunka dhammaa kuma caamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ah waxaanta ugu qabsana la iska gudo $5 billion aan ka qaydana $500 billion helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mushaarad maan u kala qaadanaynaa daaro dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakhli ka imaanayo oo adeega iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeega ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan
isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxaa la sheegayaa inay maanta ku wajahan yihiin dalka Jabuuti halkaasoo ay kaga qayb gali doonaan munaasabada xiritaanka shirka heritage sidoo kale madaxweynaha ayaa dalka Jabuuti uga sii gudbi doona dalka Mareykanka oo ka dhacay shirka Afrika iyo Mareykanka ee looga hadlay arrimaha ganacsiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Jabuuti iyo Mareykanka waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ka qayb galaysa shirarkaasi isagoo kala hadli doona arrimo la xiriira xaaladda Soomaaliya markan aan waliid ka codsino soo koob qodobada dibadda
mahadsaned xamdi maxkamada ku taalla dalka Chad ayaa xabsi xukuna ku riday ugu yaraan 206 ruux kadib markii lagu soo ogeeyay dacwado inay ka qayb qaateen dibadbaxyo mudaharaadyada oo lagu soo horjeeday dowladda Chad ayaa dhacay bishii 10-aad ee sanadkan dadka la xukumay ayaa xabsiyada ku jiri doona inta u dhaxaysa 2 ilaa 3 sano qareennada u doodayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadeyntooda ku tilmaamay sharci darro toddobaadkii hore ee ahayd markii la dacweeyay 400 qof dacwada ogaha guud ee Chad Muusa Awaade oo shir jaraa'id qabtay ee sheegay in eedeysanayaasha xukunada xabsi la saaray yihiin 262 sidoo kale 80 ka mid ah ayaa la saaray ganaaxyo halka 19 kale la sii daayay kadib markii maxkamadda ay wax dambi ah ku weysay waxaa lagu soo warramayaa in dibadbaxyo rabshadaysan ay ka dhaceen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Greece ee loo yaqaano Thessaloniki tani ayaa timid kadib markii ciidamada booliska lagu eedeeyay inay wiil toogteen wiilku da'diisu ay tahay 16 sano ee xaaladiisa caafimaad ay liidataa waxana hadda lagu daweynayaa isbitaalka magaaladaasi warka intaasii ku daray in gacanta lagu dhigay askarigii booliska ee inanka ka toogtay madaxa taliska booliska magaaladaasi ay sheegay in sarkaalka si kumeel gaar ah shaqada looga joojiyay dibad baxyada waxa ka qayb qaatay ilaa 1500 qof ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib bamboo la geliyay hareeraha wadada oo qaraxday waqooyiga dalka Afghanistan sida laga soo xigtay saraakiisha maxalliga ah ee dalkaasi wararka intaas ku daraya in dhacdadan ama qarax la soo tabiyay abaare 7 subaxnimo ee saacadda dalkaasi maanta waxa uuna ka dhacay magaalada loo yaqaan Mazari Sharif wararka intaas ku daraya in dadka qaraxa ku dhintay ay ka mid ahaayeen dad u shaqeynayay shirkadda petrol oo halkaasi ku taala ilaa ay hadda ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ugu dambeyntiina warbaahinta caalamiga Al Jazeera ayaa si rasmi ah ama cod si rasmi ah u gudbisay maxkamadda caalamiga dambiyada dagaalka ICC waxayna doonaysaa in la baaro oo maxkamadda la soo taago dadka ka dambeeyay dilkii 11kii bishii shanaad ee sanadkan loo geystay wariyihii u shaqeynaysay Shirin Abu Aqli aan dib idinkugu celiyo Xamdi
Mowlid Maxamed oo mahadsanahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari